Krievijas algotņu grupējuma Vagner vadītājs Jevgeņijs Prigožins vakarā tomēr nolēma pārtraukt došanos uz Maskavu, lai gāstu Krievijas militāro vadību. To Prigožins paziņoja pēc sarunas ar Baltkrievijas prezidentu Aleksandru Lukašenko. Sarunas laikā tika panākta kāda vienošanās. Prigožina atrašanās vietam šodien nav zināma. Krievija paziņojusi, ka Prigožinam izvirzītās apsūdzības par sacelšanos atcels. Arī pret Vagner kaujiniekiem apsūdzību nebūs. Lai gan grupējums Vagner uz Maskavu tomēr nedevās, Maskavā joprojām spēkā ir dažādi drošības pasākumi. Daudzi politikas eksperti uzskata, ka vakardienas notikumi ir iedragājuši Krievijas prezidenta Vladimira Putina varu. Krievija aizvadītajā diennaktī veica kārtējo raķešu uzbrukumu Ukrainai. Kopumā veikti 53 raķešu uzbrukumi. Notikuši arī cita veida uzbrukumi gan Ukrainas karaspēkam, gan iedzīvotājiem. Lielāko daļu raķešu un dronu Ukrainas spēkiem izdevās notriekt. Tomēr uzbrukumos ir gājuši bojā un ievainoti civiliedzīvotāji, starp tiem arī bērni. Ukrainas dienvidos Ukrainas armijai ir izdevies uzlabot savas aizsardzības pozīcijas. Esot arī gūti panākumi pretuzbrukumā. Ukrainas gaisa spēki arī veikuši 18 triecienus Krievijas pozīcijām. Tavrijas apgabalā Krievija zaudējot daudz karavīru, ieroču un citu aprīkojumu, tā ziņo Ukrainas armija. Latvijā. Labklājības ministrija veiks pārbaudi saistībā ar ugunsgrēku sociālās aprūpes centra Rīga Juglas filiālē. Tur vakarā izcēlās ugunsgrēks četrstāvu ēkā Braila ielā. Dega viena istaba 20 kvadrātmetru platībā un tajā bojā gāja cilvēks. Ugunsdzēsēji no sadūmotās ēkas izglāba 32 cilvēkus. Vakar, Jāņu dienā, Latvijā reģistrēti 56 ceļu satiksmes negadījumi. Tajos cieta 22 cilvēki, bet neviens negāja bojā. Par braukšanu alkohola reibumā policija aizturēja 23 šoferus. Par sportu. Vairāki Latvijas sportisti izcīnījuši medaļas Eiropas spēlēs. Šodien šķēpmetēja Līna Mūze ieguva zelta medaļu. Viņa šķēpu meta 62,38 metru tālu. Sudraba medaļu Eiropas spēlēs ieguva Edvards Gruzītis. Viņš ir Latvijas pārstāvis sporta kāpšanas sacensībās, jeb boulderingā. Sudraba medaļu ieguva arī šāvējs Dainis Upelnieks. Bronzas medaļu ieguva taekvondo cīkstone Jolanta Tarvida. Bet vakar Eiropas spēlēs Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlase kļuva par čempioniem. Finālā Latvijas basketbolisti ar rezultātu 19-11 uzvarēja Beļģijas izlasi. Latvijas tenisa spēlētāja Aļona Ostapenko šodien uzvarēja Birmingemas VTA 250 punktu sērijas turnīra finālā. Viņa ar rezultātu 7-6, 6-4 pārspēja čehieti Barboru Krejčīkovu. Šodien atsākās arī Latvijas futbola virslīgas spēles. Komanda Liepāja ar rezultātu 3-2 uzvarēja Meta komandu. Bet RFS futbolisti ar 3-0 uzvarēja Valmieru. Un vēl par laikapstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 19 grādi un būs ziemeļrietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 63%. Šonakt Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgi līs un iespējams būs negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 11-16 grādi. Rītdien daudz vieta Latvijā līs, vietām iespējams būs negaiss un krusa. Pūtīs lēns vējš, kas negaisa laikā būs brāzmains, bet gaisa temperatūra dienā 19-24 grādi.